Luc, kota gereni bale use na uta. Azoni kwe alondosi ala gwe na Jezu na gbeti Pilat, ala tondati bitene na litilo atene.
Hey, wara kolizo, loeke puso azote maratiye, tisere hususu. Loeke kangale gaye na ala titene, ala futa ala pona kota gbeti rob. Lotenenga, ni wani ni eke mesi, ni eke gya.
Pilat aundalo atene.
Moyeke gbeta juif,
Jésus a kiri tene na lo atene.
Gitene ni lamo tene aweso.
Pilat atene na akota wa yango sandaga na gbati azoni atene.
Biwara timbi mbedi tene oko pepe ti pambanga na liti koliso ndalini.
Me ala luti na ndoti tene ti ala atene.
Loeke pusu azoti kodroti sara wusu wusu na legeti fango etilo. So loeke fana azoti sese ti jude kwe. Lolo na Galilee si lo eke faye na azungi asina ndoso.
So Pilat amatene so lo undando lo tene.
Kolisu eke zoti Galilee.
So lo ma atene. Lo yeke zoti sese so Erot ayeke sara komandema nandoni. Lo tokwa lo na Erot so ayeke nga nandembeni so na Jerusalem. So Erot aba Jezu beti lo anzere mingi. Mbanga tiso lango mingi, lo yeke nanzara ti balu. Lo yeti ba Jezu mbanga ti atene so azo ayeke tene nando tilu. Lo yeke kufade ti ba Jezu na sarangombeni yeti kpene. Lo unda Jezu na atene mingi mingi, me Jezu akiri tene oko pepe. Akota wa yango sandaga na awa fangonja ayeke da. Ala yeke tene tene nangangu ti bi atene na litilu. Erot na aturugu tilo ae Jezu na ngyasi ala sara lo tonga na bubazu. Ala yuna lombeni bongo so azazango si ala kiri atokwa lo na Pilat. Na lango niso, songo aga na popoti Erot na Pilat. Kozoni ala yetere pepe. Pilat a iri akota wa yango sandaga. Ama kunzi na azoti kodro si lo tene na ala.
Ala gane bikoli so, mbanga tiso ala tene, lo yeke pusu azo ti kodro, ti sara wusu usu. Ala ba, bihunda lo, na leti ala kwe, na ndoti asyoni tene so, ala biina litilo. Membi ba ti misyoni ye oko, so alimbi tifa mbanga, na litilo ndali ni pepe. Ero donga awartena na litilo pepe, ndani la, lo kir lo tokwa lo na eso, Tonga so, koli so asara mbeni ye, so alimiti falo ndali ni pepe. Fadembi yeke muyanga titene, apika gilo pikango, simbi zilo.
Lakwe na matanga tipak, Pilat ayeke zimbeni zoti kanga oko na azoti kodroni, me azoni kwe adekongo atene.
Sa koli so, osina ye Barabas.
Akanga Barabas ndali timbeni wusu wusu so alondo na yati batani nganda liti fangozo. Pilat akiri aunda azoni, mbangati solo yeti zi Jezu, me azoni adekongo atene.
Falo nando kikati kwa! Falo nando kikati kwa!
Tifani otani lo unda ala lo tene.
Me shoni yeti niela poliso asara. Biwara meni tene na litilo, so alingiti falo dali ni pepe. Faden bieke muyanga, tite na pika gilo pikango, simbizilo.
Me alangba ginando titene nisi ala yeke dekongo titene lu fagi Jezu, fango nando ti keke ti kwa. Dekongo ti ala ni aondo tilo. Nila Pilat amuyanga titene asara yeso ala unda. Lo ziko liso ayeke na dati kanga ndali ti wusu wusu na fangozo. Lo so azoni aunda titene azi lo so. Ti Jezu, Pilat amulo na ala titene ala sara yeti beti ala na lo. So ala mu Jezu si ala yeke gwe na lo. Ala tengi na mbeni koliso azo ainga lo na iriti Simon. Zoti kodro ti siren. Lulundo na yaka si lo yeke kiri na kodro. Ala gbulo si ala jake keti kwani nando ti goti lo titene lo yoni. lo gue nani na pekoti Jésus. Azo gbani gbani ayeke mu pekoti Jésus. Ambeni walinga ayeke na popoti azoni. Ala zia maboko na ndoti goti ala si ala yeke totonda litilo. Jésus abandona mbage ti ala si lo tene na ala.
Awali ti Jérusalem. Ala totonda litibi pepe. Vela totonda litala wani na molenge tiala. Mangatiso. Alango eke si ande. Sofa de azwa ke tene. Ti ala nzoni. Ala wali so. Eke awali ti dungoni pepe. Nala so adu ya tala pepe. Nala so. Molenge. Ayo me tala la wako pepe. Tonga so. Na ya tala ngoni so. Fadaza ketene na kota oto. Ala tina ndotie. Ala ketene nga na kete oto. Ala honde. Tonga na. Azu asara tonga so na fini keke. Fadeti olengo keke. Ayke duti tonga na nye.
Azo amunga ambeni koli useso ayete asyonizo. Agwena ala tifa ala lege oko na Jésus. So ala sinando so a iri nindoti a biotili. Ala kanga Jésus nando timbeni keketi kwasi ala kanganga asyonizo useso. Nandoti ambeni keketi kwa. Mbeni nambageti maboko tilo ti koli. Mbeni nambageti maboko tilo ti wali. Jésus atene.
Papa, si tene na litiala, ngangati so, ala inga, yeso, ala eke sara, pepe.
Ala bide, ti tene ala kangi yati bongo tilo na popoti ala. Azoni aluti kasi ala yeke bando. Ama konziti azif ayeke elo atene.
Ha ha ha, lo suambe da zuna kwa. To wana lueke mesiso nza pasro lo biani. Ayeke nzoni lo so teretilo wani na kwa fareso ha 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 ha.
Aturu gunga ayeke elo. Ala gandugu. Ala muna lo pingo vensi ala tene.
Ha 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 ha, tangana moeke bete azif. So tereti mo wani na kwa eba.
Na liti keketi kwa ni ala sumbe ni mbeti atene. So biatia juif la. Mbeni okoti asyoni zoso akanga ala nandoti keketi kwa azonga Jezu atene.
Moyeke. Mbesi pepe. Mo so tereti mo. Wani na kwa. Si mosonga ema.
Memba tiloni asuku nalo atene.
Mokwen letoti nzapa pepe. Monga moyeke bagi marati pasiso lweke baso tie yeni aeke na legeni ngbangatiso eke waragi aye ti pekoti so e sara metilo lo sara mbeni yeti sioni oko pepe
na pekoni lo tene
Jésus Tongana Mokiri ande ti legia Dabeti mo Nambi
Jésus atene nalo
Ni Tene namo ta tene gi laso laso we ke duti lege konambi na paradi
so be kombite aganduru awe ndo avu kona yati kodroni kwe mbi asina ngbonga ota letila avu kovu kongo ritoso akanga na yati kota datinzapa yani asuru use ta na beni Jésus a te kongo ngangu atene
Papa bisia yingo tibi Nama poko timo.
Na pekoti teneso, Jésus a cuit. So kapitati aturu guti rom aba yeni tongaso, logo nanzapa silo tene.
Ta tene, koniso aike zoti mbiri mbiri.
Bati azoso aga padeti baye so kwe asiso, so ala ba yeni awe, ala ziama bokoti ala nandoti goti ala si ala yeke kiri nata. Azo so kwe aye Jésus, ala na awali so alondo na Galile si aga na pekoti lo, ala lutiti ala yongoro si ala yeke ba yeni. Mbeni koli ayeke daso iriti lo Joseph, lo yeke mbeni zoti kotandoti fangongbanga, lo yeke nzoni zosi lo yeke nga zoti mbiri mbiri, Yeso ambati lo aleke na beti ala ti sarango niso, lo yedana ni pepe. Lo ketene ti yeso ala saraso, lo yeke zoti arimate, mbeni gbata ti azif si lo yeke kungwe sonzapa ayeke gati legya nando ti azo. Lo gwe lo ba pilati lo unda lo ti mukwa ti Jezu. Lo zi kwani nando ti keke ti kwa, lo kanga na vuru bongo si lo luli na yati mbeni duso azi na yati tene so ade aluzo da pepe. Lango niso ayeke lango ti lekengo ayenda liti lango ti matanga. Lango ti wungo tere aganduru awe. Awali so amu pekoti Jezu. Mbene ye na Galile so agana pekoti Joseph. Ala ba duti kwani si ala banga lege so azo azia kwati Jezu na yani, na pekoni, ala kiri na yati gbatani si ala leke ayombo na ayeso azo ayeke zia na tere ti kwa, na lango ti wungo tere, ala duti ti wutere ti ala tonga na tiso atene ti nja afa.